Mirëmëngjesi të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues drejt për drejt nga Praga do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Në këtë edicion mes të tjera shjuftoj të ndiqni. Selia e gjykatës speciale për krimet e pandriçuara në Kosovë pritet të jetë në Hagë. Barack Obama thot se nuk jemi në luftë me Islamin, por me terrorizmin. Ukraina kërkon polici evropiane pas marrjes së Debaltsevës nga rebelët prorus. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Drejtësisë i Qeverisë së Kosovës, Hajreddin Kuqi, gjatë dëgjimit publik para Komisionit për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe mikqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit, ka thënë dje se gjykata speciale mund të jetë në Hagë, ndonë se sipas tij ende nuk ka marrëveshje për një gjë të tillë. Ai ka thënë se qeveria e Kosovës ka qenë matur që të mos ndërmarr asnjë veprim që do ta cënonte zbardhjen e drejtësisë dhe që do ta pengonte funksionimin e dhomave të specializuara, por me kujdesin që të ruhet juridiksioni i Kosovës mbi këto dhoma. Si kjo sipas tij nuk kupton që gjykata speciale ta ketë seli në Kosovë me mundësinë që të zhvillon shumica e procedurave brenda vendit. Megjithatë, ai ka theksuar se drafti i tanishëm nuk e garanton barazinë të gjitha palëve në proces. Presidenti Amerikan Barack Obama ka thënë se Shtetet e Bashkuara nuk janë në luftë me Islamin, por me njerëz që e shtrëmbrojnë atë. Teksa ka folur dje në një samit reditor, ku në shtëpinë e bardhë po diskutohet çështja e ekstremizmit, Obama ka thënë se asnjë fe nuk është përgjegjëse për terrorizmin. Njerëzit janë përgjegjës për dhunën dhe terrorizmin, ka thënë Obama. Obama shtoi se udhëhecit fetar të grupit islamik nuk janë udhëheqës fetar, por terrorist. Obama e ka përshkruar Shtetin Islamik si një kërcënim për të gjithë botën. Se Shtetet e Bashkuara nuk janë në luftë me Islamin, por me terrorizmin, e ka thënë gjatë samitit edhe ish presidenti George Bush. Ukraina ju ka bërë thirrje paqëruesve evropian që ta zbatojnë marrëveshjen e armpushimit në lindje të Ukrainës, pasi njëra nga qytetet kryesore Debaltseve tashmë shënon kontroll të rebelëve prorus. Rreth 2500 trupa qeveritare janë tërhequr nga Debaltseve pas marrjes nën kontroll të qytetit nga separatistët. Këshilli i Mbrojtjes dhe Sigurisë Kombëtare të Ukrainës tha dje se ka miratuar një vendim sipas të cilit i fton paqëruesit që ta monitorojnë situatën atje. Mënyra më e mirë do të ishte një mision policor nga Bashkimi Evropian, thuhet në vendim. Ministri i Jashtëm i Libis ka kërkuar nga Këshilli i Sigurimit i OKB-s që ta heqë embargon e armëve për Libin në mënyrë që ky vend të mund ta luftojë Shtetin Islamik. Ministri i Jashtëm Muhammed Al-Dairi ka folur gjatë një seance të jashtëzakonshme të Këshillit pas rasteve të fundit të terrorizmit në Libi, përkatësisht pas publikimit të një videoje ku shihen 21 të krishter egjiptian që kanë hequr kokat nga militantët e Shtetit Islamik në Libi. Dairi tha se komuniteti ndërkombëtar ka një përgjegjësi morale dhe ligjore që të japë mbështetje urgjente, nga se si pas ti edhe mes dhe ju është në rrezik. Gazetarja shërbimit të Radios Evropa e Lirë në Azerbajxhan, Hajdia Ismailova, përmes një letre të shkruar nga burgu, ka hedhur poshtë akuzat e ngritura nga i saj, ndërsa ka thënë se është burgosur vetëm se ka qenë duke i zhvilluar një hulumtim për korrupsion në nivel të lartë. Hajdia Ismailova është në burg që nga 5 dhjetori për shkak të arrestimit në ndyshimin se i ka nxitur një vrasje në tentativë. Akuzat e saj janë shtuar ditëve të fundit. Përmes një letre të shkruar nga një burg në Azerbajxhan dhe i publikuar dje në Washington Post, Ismailova ka thënë se korrupsioni është arsyeja burgimit tim dhe jo korrupsioni nga ana ime, por korrupsioni i regjimit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar që e ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Selvie.
Zenel, si komentohet vizita e komisionerit të BE-s Johannes Hahn në Kosovë?
E përditshmja Kosova sot, Silvia, konsideron se vlerësimi i komisionarit të Bashkimit Evropian për politikat e fqinjësisë dhe negocim të zgjerimit të Hahn për çështjen e vizave për kosovarët është një shuplak për ekzekutivin, pasi, siç thekson gazeta, ka dështuar në përmbushjen e kritereve. Gazeta vlerëson se kërkesa e Bashkimit Evropian që numri i azil kërkuesve dhe migrantëve ilegal të ulet aktualisht është sfida më e fortë për qeverinë e koalicionit PDK-LDK, sepse do të jetë shumë e vështirë që njerëzve të pashprehës të ndalohet që të dalin jashtë vendit në kërkim të një jete më të mirë dhe më të dinjitetshme. Më tutje e përditshmja Kosova sot vlerëson se qeveria po përpiqet të justifikohet përballë miqve ndërkombëtar duke përdorur si alibi për eksodin masiv të qytetarëve drejt vendeve perëndimore mos liberalizimin e vizave, por një përgjigje të qartë dhe të prerë u dha atje në Prishtinë në vizitën e ditë parë komisionari i IBE-s për politikat e fqinjësisë dhe negocim të zgjerimit Johannes Hahn, duke u bërë me dije qeveritarëve se duhet bëjnë më shumë në kontrollin e kufirit dhe t'i bindin qytetarët se nuk mund të fitojnë azil përmes migrimit të paligjshëm. Selvie.
Po Zenel, në lidhje me themelimin e gjykatës speciale, çfarë thon mediat sot?
E përditshme e zëri Selvie ka vënë pah se rastet e trajtuara në gjykatën speciale, e cila do të merret me krimet e pretenduara të periudhës 1998-2000, nuk do të besohen gjyqtarëve shqiptar. Gazeta sekson se dy dhomat specializuara të kësaj gjykate dhe prokuroria do të jenë brenda sistemit gjyqësor të Kosovës, por procedurat e mëtejshme do të zhvillohen jashtë vendit, saksisht në Holandë. Sipas të përditshme së zëri, gjykata speciale, e cila fillimisht do të ketë mandat 4 vjeçar, të gjitha kompetencat dhe mandatet e nevojshme do t'ja delegojë EULEX-it. Kto, siç thekson gazeta, janë disa nga detajet që janë paraqitur në projekt dokumentin e Komisionit Evropian lidhur me ecurinë e funksionimit të gjykatës speciale të Kosovës, e cila pritet të themelohet pra për të gjykuar krimet e pretenduara të luftës në Kosovë. Selvie.
Çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat e sot me Zenel?
Nga e përdisme e koha ditoreve qëmë qështjën e zgjedhjes së krye prokurorit të shtetit të Kosovës. Gazeta thekson se presidentja Ativete Jahjaga nuk do dekretoj me njëherë Aleksandr Lumezin si krye prokuror shteti nëse të premten a i zgjidhet në këtë funksion nga këshili prokurorial. Një burim i gazetes ka thënë se shefja shtetit është përcaktuar që para se të vendos për dekretin të pres përgjigjen nga gjykata kushtetuese për kitazim e procesin e fundit zgjedhor për krye prokurorin në cilin vetëm Lumezi ka ngelur kandidat. Pesë të tjerë, Shushir Syla, Imer Beka, Metush Biraj, Laura Pula e Agron Galani janë tërhequr nga gara me arsyetimin se në të kishte anshmëri dhe ishte e kompromituar. Lumezi ka thënë se ky ishte një veprim i koordinuar me qëllim që të kompromitojnë procesin. Ai si shtekson ku auditori ishte zgjedhur edhe para 8 muajsh, por kushtetuesja e kishte rrëzuar nëpërmjet një akt gjykimi.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Pagat e ulta si në sektorin publik e ashtu edhe në atë privat ka bërë që shumë qytetarë të Kosovës ta lëshojnë vendin, thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare dhe njohës të çështjeve ekonomike. Paga mesatare në Kosovë është e ulët për të pasur një standard të mirë jetësor. Nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pagat e ulta